ስእሊ መበልሽዱሽ ንመልከት። የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ብምሳሌ ገይሩ ይዛረብ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ምሳሌ ድማኒ ብዛዕባ ሓደ ሰብኣይ ግራት ነይርዎ፣ ብዛዕባ እቲ ግራቱ ድማ ክሓት ደልዩ መልእኽተኛ ዝለኣኸ። ሓደ መዓልቲ ግና ኩሉ ሰብ ደቂሱ ከሎ ብምሸት ጸላኢ መጺእ ድማኒ ኣብቲ ዘርኢ ሕማቕ ዘርእታት ዘርእሉ ኸይዱ ፍቲ ግራቱ። እቲ እኽሊ ድማኒ እንዳዓበየ ኸይድ ከሎ እቲ ሕማቕ ዘርኢ ድማ ምስኡ እንዳዓበየ ኸይዱ። እቶም ስራሕተኛታት ድማኒ ምስ ረኣይዎ ድማ ንሕና ጽቡቕ ዘርኢና ዝረአን እዚ ሕማቕ ዘርኢ ዝደኣ ኸበይ መጺ ኢሎም ሓተቱ። እቲ ዋና ግራት ድማ ከምዚ በሎም፣ ምናልባት ጸላኢ መጺ ነዚ ሕማቕ ዘርኢ ዘርእይዎ ኸውን። እቶም ስራሕተኛታት ድማ ንኸይድና ድሞ ነቲ ሕማቕ ዘርኢ ክነቕሎ። እቲ በዓል ግራት ድማ ከምዚ በሎም፣ ነግደፎ ወዳኣኒ ምስኡ ይኸይድ፣ ምናልባት ሕጂ ነቲ ሕማቕ ዘርኢ ክትብሉ ነቲ ጥዑይ ድማ ምስኡ ክትልክሞ ትኽእሉ ኢኹም። ቀውዒ ምስ ኮነ ግና ነቶም ስራሕተኛታት ነቲ ኩሉ ቆሪፅኩም ፍለይዎ ክብሉ እዮም። ፈልዮም ድማኒ ካኣስሮ እዮም ነቲ ጥዑይ ዘበለ። ነቲ ጥዑይ ድማኒ ኣምፂኦም ኣብቲ ቀፎ ይመልኦ። ካብዚ ምሳሌ እዚ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ይምህረና ኣሎ? ካብዚ ዝነግረና ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ ዝኾነ ዘርኢ ኣባና ዘርኢ ኣሎ። ነገር ግን ምስኡ እውን ሰይጣን ዓለማውን ሕማቕ ዝኾነ ዝርእታት እናምፀኸ ኣባና ዘርኢዩ። ቀውዒ ድማኒ መጨረሻ ናይዚ ዓለም ዝክኾን ከሎ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 41 ክሳብ ቁፅሪ 43 ከምዚ ይብሉ፣ ወዲ ሰብ መላእኽቱ ክልእኽ እዩ፣ ንሳቶም ከዓ ማዓንቀፍን ዓመፅትን ዘበሉ ኩሎም ካብ መንግስቱ ክእክብዎም፣ ኣብኡ እቶን ሓዊ ከዓ ክደርብዎም እዮም። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን ኣብታ መንግስቲ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም። እቲ ሰምዕ ዝን ዘላቶ ይስማዕ። ንገሩ ንስከ ንስኻትኩም ከ ኣብቲ መጨረሻ ዓለም ከምቲ ጥዑይ ዘርኢ ናብ ቆፎ የእቶ ኢሉ እግዚኣብሔር ናብ መንግስቱ ዘእትወኩም ዲኹም? ዋላ ከምቲ ሕማቕ ዘርኢ ወይ ድማ ፀሓያይ ተኣሲሩ ሓዊ ተቓፂሉ ዝድርበ ኢኹም ትኾኑ? ንስኻትኩም ድሌትኩም ንኽትኮኑ ምርጫ ኣለኩም። ፀሓያይ ንኽትኮኑ ምርጫ ኣለኩም። እቲ ጥዑይ ዘርኢ ንኽትኮኑ ምርጫ ኣለኩም። ሰይጣን ድሕርቶ ቋፃፂርኩም ጥፍኣትኩም ይበዝሕ፣ እግዚኣብሔር ድሕርቶ ቋፃፂርኩም ድማ ኣብቲ ጥዑይ ዘርኢ ትኾኑ።